Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Aprili 29 mwaka 2016. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika, marubani wa shirika la ndege la Kenya waligoma lakini wakatangaza kurejea kazini.
Kwa sasa tumefutilia operations za leo jioni. Mazungumzo yanaendelea na tuna hope kwamba by kesho asubuhi tutakuwa tumekubaliana na tumeanza kazi tena.
Na leo Ijumaa tunakuletea VOA Mitaani, ambapo tunasikiliza athari za mzozo wa kisiasa nchini Burundi unaoingia mwaka wa pili sasa.
Mimi ningependekeza wanasiasa wakae pamoja wafanye mazungumzo, hali irudie kama ilivyokuwa mwanzo.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji wako ni Mary Mgawe.
Serikali ya Sudan Kusini na maafisa upinzani wa SPLM wanasema wako karibu kuunda serikali ya mpito ambayo hadi sasa iko nyuma kwa miezi kadhaa kuundwa. Baraza lililopo linaweza kuvunjwa muda wote kuanzia sasa, alisema msemaji wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, Bwana Tenyi Weka Tenyi. Atenya amesema Kiir na makamu wake wa rais Riek Machar wanakamilisha mashauriano ya kuundwa kwa serikali ya mpito. Amesema hivi sasa rais anafanyia kazi taratibu zote kwa ajili ya kuvunjwa baraza la mawaziri lililopo na badala yake kuundwa serikali ya mseto. Kuna mambo kadhaa ambayo yanafanywa kazi baina ya pande zote mbili, na hasa makamu wa kwanza wa rais. Atenye aliongeza kuwa Kiir yuko tayari kuwataja mawaziri 16 katika serikali ya mpito kutoka upande wake. Msemaji wa SPLM-IO William Ezekiel amesema upande wake pia umekamilisha mashauriano juu ya uteuzi wa viongozi hao Jumatano chini ya kiongozi Riek Machar. Wakati huo wa Marekani wiki hii imetangaza msaada zaidi wa dola milioni 86 katika masuala ya kibinadamu kusaidia watu walioathiriwa na vita huko Sudan Kusini pamoja na wakimbizi katika nchi hiyo. Msaada huu mpya utakuwa kwa ajili ya kuwapatia maji safi, huduma za dharura, makazi, kuboresha huduma za maji safi na taka, mafunzo ya kilimo, vifaa vya kuvulia samaki kwa jumuiya ya watu walioathiriwa vibaya. Hii ni pamoja na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na watu wanaotafuta ukimbizi Sudan Kusini katika nchi jirani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amepongeza nchi Mashariki ya Kati kwa kufanya kazi kurejesha mabadiliko ya kisiasa na uchumi katika eneo. Katika mahojiano maalumu ya mtandao wa Al Hura jana Alhamisi, Kerry amepongeza juhudi walizoonyesha mataifa ya Kiarabu kupambana na magaidi wa Islamic State. Mataifa 66 yameshiriki katika vita dhidi ya Daesh, amesema, kwa kutumia jina la Kiarabu la kundi la jihad. Nchi katika Mashariki ya Kati zimejihusisha kwa undani zaidi katika juhudi hizo. Amesema kwa kufanya kazi pamoja, ushirikiano huo umeweza kukomboa maeneo 44 ambayo yalikuwa yanashikiliwa na Islamic State huko Iraq, na takriban asilimia 16 hadi 17 ya maeneo hayo nchini Syria. Na asasi za kiraia na makundi yanayotetea demokrasia wametoa mwito kwa wabunge wa Swaziland kuondoa mijadala ya miswada mitatu iliyopendekezwa ambayo wanasema itaendelea kukiuka misingi ya haki za binadamu za raia wa nchi hiyo ya kifalme ya kusini mwa Afrika. Idi Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Peter Klote.
Bunge linajadili mabadiliko ya sheria za wajibu wa umma, uweledi katika ugaidi na polisi. Makundi hayo yanasema sheria ya wajibu wa umma ya mwaka 1973 ambayo inatarajia kutoa amri kwamba mkusanyiko wa kundi lolote lenye watu zaidi ya 15 lazima litoe sababu ya kukutana kwao, ajenda yao na kupata kibali cha kamishna wa polisi. Wandile Dludlu, ambaye ni mratibu wa kundi linalotetea demokrasia linalojulikana kama Swaziland United Democratic Front, SUDF, anasema sheria hiyo kwa sasa inabana uhuru wa kusambaa na kujieleza, na mabadiliko hayo yatafanya hali kuwa mbaya zaidi katika nchi. Wanaoiunga mkono serikali wanakataa madai yaliyowasilishwa na kundi hilo kwa kusema serikali ya Mfalme Mswati wa tatu ina mamlaka ya kikatiba kulinda raia wake kutokana na ghasia na kutokuwepo kwa uthabiti. Wanasema sheria hizo inahitajika kuhakikisha kwamba idara za usalama zinakuwa na mamlaka ya kisheria zitakazowalinda katika ufanyaji kazi wao. Lakini mratibu wa kundi la kutetea demokrasia SUDF, Dludlu, anasema serikali haionyeshi mwelekeo katika muswada wa haki ambao unatoa uhuru wa kusambaa kama ilivyobainishwa katika katiba ya mwaka 2005. Sheria iliyopendekezwa, amesema, ilikuwa ya kabla ya ukoloni na itazua tafrani katika nchi hiyo ya kifalme. Lakini wanaunga mkono serikali wanasema kuna haja ya sheria za ugaidi ili kuwezesha vyombo vya usalama kuwa sehemu ya mapambano ya dunia dhidi ya ugaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ukiukwaji wa sitisho la mapigano mashariki mwa Ukraine baina ya Kiev na waasi wanaoungwa mkono na Russia umefikia hali mbaya ya tahadhari ambayo haijawahi kuonekana kwa miezi kadhaa. Wamesema hayo wafuatiliaji wa kimataifa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Alhamisi. Ukiukwaji huyo mashariki mwa Ukraine kwa mara nyingine tena umefikia hali ya juu, alionya Ertugrul Apakan, kiongozi wa jopo la ufuatiliaji la OSCE huko Ukraine. Amesema hadi sasa mwezi Aprili wafuatiliaji wameandikisha idadi kubwa ya ukiukwaji tangu Agosti mwaka 2015, huku silaha nzito ambazo zilikuwa zimehifadhiwa katika eneo lenye kibali hazijulikani zilipo. Watu wasiojulikana wakiwa na sare za polisi wamemteka raia mmoja mwanamke wa kigeni huko Jalalabad, mashariki mwa Afghanistan. Hakuna taarifa za kina zilizotolewa, lakini mkuu wa jimbo la Nangarhar, Zarawar Zahid, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mwanamke huyo ni raia wa Australia aliyekuwa anafanya kazi katika kamati ya Danish kwa ajili ya misaada ya Afghanistan ijulikanayo kama Dakar. Lakini kundi hilo lilikana kwamba mwanamke huyo alikuwa mfanyakazi wake. Vyombo vya ndani vinaripoti kuwa aliwasili Kabul na kuishi katika hoteli ya Springer wakati akifanya kazi katika kundi la Dakar, akisaidia shirika la ndani lisilo la kiserikali liitwalo Zardoz.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na mwandishi wetu Jill Craig kutoka huko Kenya anatuarifu kuwa Kenya imeanza mkutano wa ngazi ya juu ya wanyamapori unaoitwa Giant Club Summit, ukiambatana na ziara katika sehemu za hifadhi kama Olpejeta, makazi ya simba watatu weupe wa kaskazini ambao ni wa mwisho kabisa duniani. Ujumbe wa waandishi wa habari walijifunza kuhusu teknolojia ya sasa, mbinu za kutatua mzozo baina ya tembo na binadamu, ikiwa ni pamoja na juhudi za kupambana na ujangiri katika bara zima. Idli Gongo anasimulia zaidi.
Katika hoteli iliyofunikwa na kivuli cha mlima Kenya, marais wa Kenya, Botswana, Gabon na Uganda pamoja na wanahifadhi, wafanyabiashara, waendeshaji wa utalii na wanaharakati wa dunia wanakutana kujadili matatizo yanazozikabili nchi zinazotabika barani Afrika na mauaji ya makumi elfu ya tembo kila mwaka katika vitendo vya kihalifu vya ujangili. Mkutano huu wa siku tatu una madhumuni ya kutafuta suluhisho la kulinda tembo na kuwepo kwa usalama katika maeneo yao wanayoishi. na eneo la Olpejeta ambalo linachukuliwa kama eneo kubwa Afrika Mashariki wanaoishi faru weusi na sehemu ambayo ina uzoefu mkubwa kidogo katika mikakati ya kupambana na ujangili. Ilifanya mazungumzo na kuonyesha kwa vitendo kusaidia washiriki wa mkutano huo kuelewa mapambano dhidi ya ujangili. Max Graham ni mwanzilishi na afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Space for Giants ambayo inajishughulisha na kutoa ushauri wa kiufundi kwa wanachama wake na inaisaidia mkutano huo. Anasema kwamba msaada mkubwa kutoka kwa serikali ni muhimu katika kuzuia tatizo la ujangili.
We haven't seen anything on the continent. We haven't seen in the continent dealing directly with this issue.
Anasema hatujaona kitu chochote katika bara ambacho kinachojishughulisha na masuala haya katika kiwango hiki cha ushiriki. Na inastahili utashi wa kisiasa, na nitasema tena, kama unakuwa na utashi wa kisiasa katika kiwango cha juu, kile kitu kinakuwa rahisi.
Everything else becomes easy.
Kwa mujibu wa waziri wa utalii wa Kenya, Najib Balala, sekta ya utalii inaleta mapato mengi katika serikali za Afrika, kwa hiyo inastahili kuwalinda wanyamapori.
So yes, we care because it is important.
Anasema kwa hiyo tunajali kwa sababu ni muhimu katika pato la taifa.
Yes, we care because it is important for our GDP.
Washiriki katika matukio ya mchana waliangalia namna kikosi cha haraka cha kukabiliana na hatari cha Olpejeta kilivyoonyesha namna polisi wa kikosi cha wanyamapori cha Kenya wakiwa na mbwa wakifuatilia na kutua katika helikopta katika eneo la uhalifu na kuanza kufanya kazi. Waliangalia pia utatuzi wa migogoro baina ya binadamu na tembo na kujifunza kuhusu umuhimu wa mabadiliko ya sheria linapokuja suala la kuwahukumu majangili, na pia wakajifunza aina tofauti ya uzio na vizuizi ambavyo vimekuwa vikitumika kuzuia tembo kuharibu mazao. Wayne Lothar ni mkurugenzi mwenza wa asasi isiyo ya kiserikali ya uhifadhi inayoitwa Palms Foundation iliyopo nchini Tanzania, nchi nyingine iliyokumbwa na kiwango kikubwa cha ujangili. Anaeleza kwa nini alisafiri kuja Kenya kwa ajili ya mkutano huu. Anasema hakika ni fursa kuja hapa na kujumuika na watu wengine, kubadilishana uzoefu na kujifunza kwamba kuna watu wazuri hapa na kuweza kubadilishana utaalamu. Washiriki pamoja na mwigizaji na mwanamitindo kutoka Uingereza Elizabeth Hulley pia walipata fursa kukutana na Sudan, ambaye ni faru dume mweupe wa kaskazini wa mwisho duniani na faru mweupe wa umri wa miezi 6 aliyepewa jina la Ringo. Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Vilevile tunakukumbusha msikilizaji wetu, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana vilevile katika ukurasa wa Facebook, Twitter na Instagram.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema amekasirishwa na mashambulizi ya anga katika hospitali ya watoto nchini Syria huko Aleppo, na ameshutumu moja kwa moja vikosi vya Rais Bashar al-Assad. Mashambulizi ya anga yamebomoa hospitali hiyo ambayo ilikuwa inasaidiwa na kundi la madaktari wasio na mipaka. Takriban watoto 20 na madaktari wameuawa, akiwemo daktari wa mwisho aliyekuwa anafanya kazi katika eneo la Aleppo linalodhibitiwa na waasi. Inaonekana kuwa ni shambulizi la makusudi katika jengo hilo la hospitali linalojulikana na liliangukia utawala wa Assad wenye rekodi ya mashambulizi katika majengo, alisema Waziri Kerry. Amesema mashambulizi kama haya yameua mamia ya watu wasiokuwa na hatia. Bunge la Austria limepitisha sheria kali ya wakimbizi ya Ulaya jana Alhamisi, kufuatia mzozo mkubwa wa wakimbizi katika bara hilo. Sheria hiyo ilipita kwa kura 98 kwa 67, hivyo kuruhusu serikali kutangaza hali ya dharura kama idadi ya wahamiaji itaongezeka. Sheria hiyo pia inaeleza kwamba wanaoomba ukimbizi wanaweza kurejeshwa katika mpaka, ikiwemo wale wanaotoka kwenye nchi zenye vita kama vile Syria. Bunge limefanya kuwa vigumu zaidi kwa ndugu za wale wanaoomba ukimbizi kuungana na familia zao huko Austria. Upinzani na makundi ya kutetea haki za binadamu wamepinga hatua hiyo.
matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Chama cha marubani wa shirika la ndege la Kenya KALPA kimetangaza kwamba wanachama wake watarudi kazini katika shirika la ndege la Kenya Airways baada ya kutofanya kazi hapo jana. Marubani wa kampuni hiyo inayokabiliwa na matatizo ya kifedha wanataka kuondolewa kwa mkurugenzi mkuu wa shirika hilo kutokana na mpango wake wa kuokoa shirika hilo kutokana na matatizo ya kifedha inayokabiliana nayo. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano wa Kenya Airways Wanjiku Mugo ili kutaka kujua kile ambacho kinaendelea.
Siwezi kusema hivyo kwa sababu hawajatuambia kwa kabisa kama mgomo umekwisha. Vile tumefanya ni kwa sababu sasa Nairobi ni kama saa 3:30. Kwa hivyo vile tumefanya tumefutilia operation ya leo mpaka saa 8 kwa sababu ndege ya mwisho ilikuwa iondoke saa 8 ya usiku. Ndio kama watakotuambia mgomo umekwisha, bai kesho asubuhi tujue kama tutaanza operation.
Kwa hivyo naweza kusema kwamba makubaliano yamefikiwa kwamba mtaanza kazi.
Siwezi kukwambia hivyo kwa sasa, na kwambia kwa sasa tumefutilia operation za leo jioni. Mazungumzo yanaendelea na tuna hope kwamba bai kesho asubuhi tutakuwa tumekubaliana na tumeanza kazi tena.
Maana mimi nimesikia kwamba huenda makubaliano yamefikiwa lakini maelezo zaidi ni kesho.
Tunaweza kuwa tumekubaliana kwa sasa lakini mpaka tupate official communication kutoka kwa hao marubani kutoka kwa kampa yenyewe. Siwezi kukuambia kwamba tumekubaliana na hawajatuandikia barua wenyewe wakatuambia sasa imeisha.
Ah, kwa hivyo nyinyi mnasubiri barua rasmi lakini kuna matumaini kwamba kesho asubuhi kutakuwa na ndege zinazokazi.
Nataka kuanza mpango wa kesho asubuhi lakini za leo jioni tumekanzo zote.
Sasa swala langu, nini walikuwa nadai marubani hao?
Ah, marubani kweli hawajatuambia ni nini wanadai. Wako na vitu nyingi na zile vitu wanadai kusema ukweli hatujui wanazitoa wapi kwa sababu hawaja explain kwa nini wanasema wanataka management itoke. Lakini kwa sasa tunasema hayo yamekwisha, tuendelee kwa sababu tuna kazi ya kufanya. Lazima hii kampuni tuirudishe mali ilikuwa kitambo.
Lakini sasa vipi mtu anaweza kufanya mgomo bila kusema kitu gani? Ikiwa ni mshahara au ni utendaji kazi au kitu gani?
Na unajua sasa hata hiyo mgomo ilikuwa imekatazwa na koti. Jana tulienda kotini, koti ikakataza hiyo mgomo, ikasema ikifanyika itakuwa ni illegal. Alafu tena jioni wakakaa chini, Minister wa Transport akakuja pamoja na Attorney General wakakaa chini, wakakubaliana. Wakasema sasa sisi tumekubaliana hakutakuwa na mgomo. Sasa leo asubuhi pia sisi tulishtuka sana kusikia tena kuna mgomo.
Kwa hivyo hamjui kabisa ni kitu gani wanataka, sio mishahara lakini wanataka bodi ya wakuu waondoke.
Wanajua hata sasa sisi wengine hatujapata mshahara, hatuwezi kuongeza mshahara, kampuni haifanyi vizuri kwanza kwa sasa.
Huyo ni Wanjiku Mugo, mkurugenzi wa mawasiliano wa Kenya Airways akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka jijini Nairobi.
Na katika taarifa nyingine, kabla ya mwili wa gwiji wa muziki wa Afrika Papa Wemba haujapelekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ajili ya maziko, wasanii wa kimataifa na wale wa nchini humo walitoa heshima zao za mwisho kwa mwanamuziki aliyejulikana kama mfalme wa rumba rock. Idli Gongo anasoma ripoti ya Emil Loeb ambaye alikuwepo katika onyesho la muziki la usiku kucha mjini Abidjan nchini Ivory Coast.
Umma wa watu walitaka wanamuziki wa Papa Wemba kutumbuiza licha ya kwamba kiongozi wao hakuwepo, lakini walisimama huku wakionekana wenye huzuni katika jukwaa lililopambwa kwa maua. Maelfu kadhaa ya watu wakiwa wamevalia nguo za rangi nyeupe walifika kutoa heshima zao za mwisho kwa mmoja wa wanamuziki mashuhuri barani Afrika. Ujumbe uliopo katika fulana zao na jukwani ulieleza, tunakuomboleza wewe na uishi milele. Alain Aka alikuwepo katika tamasha hilo anasema, Papa Wemba alikuwa mwanamuziki mkubwa sana na inahuzunisha kuona ameondoka. Anasema kwa hiyo wapo hapa kumpatia heshima zake anazostahili. Kwa mwanamuziki mchanga wa nchini humo Eric Kouassi anasema kwake Papa Wemba alikuwa ni mfano.
Na tous connu ce monsieur quand il était très petit, il nous a bercé avec ses mélodies, ses compositions.
Anasema wengi tulimfahamu toka tukiwa wadogo. Tumekuwa na muziki wake na mtindo wake. Kifo chake kwa kweli kimetushtua na ndio maana tupo hapa kuonyesha mshikamano.
On est venu pour soutenir à notre manière.
Maafisa na wasanii walijumuika kutoa heshima kwa mtu anayefahamika kwa muziki wake wa rumba wa Kikongo.
Ma maman voulait mourir sur une scène. Nous ne devons pas être tristes.
Afrika inahuzunika kwa kupoteza mtoto wake. Ivory Coast inamkumbuka kaka na DRC inamkumbuka baba, alisema mtangazaji mmoja. Papa Wemba ambaye jina lake halisi lilikuwa ni Jules Shungu Wemba ndio alifariki dunia siku ya Jumapili baada ya kuanguka jukwani. Alikuwa akitumbuiza katika tamasha la muziki la Fimua ambalo limeandaliwa na kundi lingine kubwa la Afrika la muziki nchini humo, Magic System. Familia ya Papa Wemba ilikuwepo katika tukio hilo jijini Abidjan wakiwa wamevalia mavazi meusi na kukaa katika mstari wa mbele. Mmoja wa wanabendi ya Magic System, El Salfo, anasema kwamba Papa Wemba alitaka kufia jukwani. Anasema hatupaswi kuhuzunika, tunapaswa kusherekea kama mwanamuziki mkubwa wa Afrika anataka kufia pale ilipozaliwa Magic System. Anasema inamaanisha alitaka kutoa ujumbe. Sherehe hizo za kumwaga Papa Wemba zilifanyika mpaka asubuhi kabla mwili wa gwiji huyo haujasafirishwa kupelekwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Papa Wemba alikuwa na miaka 66 na mwili wake tayari umeshawasili jijini Kinshasa, DRC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani tunaelekea nchini Burundi, nchi ambayo imeingia mwaka wa pili ikiwa katika mgogoro wa kisiasa ulioibuka tangu rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza alipoamua kugombea muhula wa tatu. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinasema kuwa watu zaidi ya 400 wamefariki dunia na maelfu ya wengine wanazuiliwa gerezani, huku zaidi ya watu 200,000 wakiwa wamekimbia nchi. Leo baadhi ya Warundi wanaelezea namna mzozo huo ulivyogusa katika maisha yao.
Mume wangu amemchoma, alikuwa anajielekeza na kuja huku nyumbani. Maisha yalikuwa ni magumu. Juu baba ndo alikuwa kila kitu. Mimi nilikuwa ni wa humu ndani, hata nikitoka ninaenda ni kwenye harusi, wala sijafanya kazi yoyote. Lakini hivi imenilazimu nisimame baada ya baba wa humu ndani kufariki, na sio kazi rahisi, ni vigumu. Paka hivi sijawa na msimamo wote, ningali naendelesha kazi zake zile zile alikuwa anatumia. Lakini wenda Mungu atasaidia, sijakata tamaa, lakini inshallah Mungu yupo. Watoto wangari wadogo, watoto watatu, mkubwa ana miaka 10, wa pili ana miaka 8, wa tatu ana miaka 7. Hao wote ni wadogo sana. Hajapata mkate analia. Wala hawezi ukamwambia eti hichi hawezi kukipata. Paka hivi wangari wanaona kama vitu vyote vinawezekana hata kama baba yao alifariki. Kazi ni ngumu. Unapasha kutumika. Na kutumika sasa kwa hii hadi ya leo, sinaona si rahisi. Tunapiganisha tu kwa hadi yoyote, lakini Mungu anasaidia.
Kiukweli kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi, mgogoro huu uliniathiri vibaya sana, kwa sababu mwaka tuliokuwa tunasoma, yani ukarefushwa sana, yani hatukuhitimu masomo kama vile vilivyokuwa vimepangwa awali. Tangu mgogoro huu ulipoanza, wanafunzi wengi wakakimbilia katika nchi fulani, Tanzania, Rwanda na Kenya, na katika nchi mbalimbali wengi wao wakapata matatizo sana, wakajikuta wamesimamisha masomo. Tangu mgogoro huo sasa muungano wa Ulaya ulipoona kwamba kabisa hali imekuwa mbaya sana, yani mambo yalikuwa mabaya sana, ukaamua kusimamisha msaada uliokuwa unaipa nchi yetu ya Burundi, na hayo yakasababisha serikali ya Burundi, tokana na uwezo usio enea au ukosefu wa uwezo serikali ya Burundi ikasimamisha msaada iliyokuwa inapanga kupa wanafunzi kila muda, na wakasimamisha hivi siku hizi. Unaona, kwa madhara mabaya siku hizi watu, wanafunzi wengi huwa hawatumii chai mkate kama vile walivyokuwa wanafanya hapo awali.
Upande wangu nimeasiriwa kutokana na usalama ni mdogo, watu tunaishi kwa uoga. Unakuwa ukilala unafikiria kesho nitaamkaje, au nikishinda baadaye unasikia mara huku mtu amekufa, huku gurumeti zimeripuliwa. Basi tunaishi kwa hali ya uoga, maisha ni mabovu, hakuna chakula, hakuna pesa, kazi hakuna, kutokana na vurugu ambazo ziko nchini.
Mimi kama mwananchi, kwa kweli sisi tumeishi vibaya hapa nchini kwetu. Yaani kama sio kitu cha lazima, hatuwezi tukateremka Bujumbura. Tunafanya kazi kwa oga, hatuwezi kuongea kama isi mtu anataka. Yaani kabisa tuko mahali mbaya. Mimi ningependekeza wanasiasa wakae pamoja, wafanye mazungumzo, hali irudie kama ilivyokuwa mwanzo. Na tena pasiwe ubaguzi. Kila muhusika katika siasa akae na ndugu yake, wafanye mazungumzo, tuone kama amani inaweza kurudia nchini kwetu.
Kweli mimi sikuathiriwa moja kwa moja na mzozoro huyo, kwa sababu mimi siishi Bujumbura, naishi mkoani, ila nikuwa na hofu sana nikisikia wasasi analia na mume wangu anaishi Bujumbura, na nilikuwa na familia walikimbia kwa naishi makate za zenye zimefanya maandamano. Kwa kweli naweza nikasema ni matatizo Burundi. Sema Mungu angetujalia ikaisha, sijui, ila ni mtihani.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi popote pale unapotusikiliza, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile matangazo haya unaweza kusikiliza moja kwa moja popote pale duniani kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao, Mary Mgawe atakusomea muhtasari wa habari.
Serikali ya Sudan Kusini na maafisa wa upinzani wa SPLM wanasema wako karibu kuunda serikali ya mpito ambayo hadi sasa iko nyuma kwa miezi kadhaa kuundwa. Baraza lililopo linaweza kuvunjwa muda wote kuanzia sasa, alisema msemaji wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, bwana Tenyi Wek Atenyi. Wakati huo huo, Marekani wiki hii imetangaza msaada zaidi wa dola milioni 86 katika masuala ya kibinadamu kuwasaidia watu walioathiriwa na vita huko Sudan Kusini pamoja na wakimbizi katika nchi hiyo. Msaada huu mpya utakuwa kwa ajili ya kuwapatia maji safi, huduma za dharura, makazi, kuboresha huduma za maji safi na taka, mafunzo ya kilimo, vifaa vya kuvulia samaki kwa jumuiya ya watu walioathiriwa vibaya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amepongeza nchi Mashariki ya Kati kwa kufanya kazi kurejesha mabadiliko ya kisiasa na uchumi katika eneo.
Naam, basi msikilizaji, kufikia hapo ndo tumefika mwisho wa matangazo haya ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express, matangazo ya Kwa Undani na matangazo ya jioni leo, ikiwa siku ya Ijumaa tukikuletea Live Talk. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mwelekezi ni Innocent, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa
Mary Mgawe,
tunakuambia asubuhi njema na Ijumaa njema.